9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป
็นสวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ขึ้นเดือนใหม่มาแล้วนะคะในส่วนของกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามประจำเดือนนี้ยังไม่มีนะคะ อีกสัก 2-3 วันละกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกเพื่อให้ทางทีมงานได้ประมวลผลนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์มีท่านไหนที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องบ้างนะคะรอรับของที่ระลึกจากงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ได้ที่บ้านของท่านเลยนะคะก็จะประกาศได้ชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของคำตอบนะคะคำตอบก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2561จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองค่ะหลายท่านตอบเข้ามาถูกต้องนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปนะคะจากวิสาหกิจชุมชนในงานนี้นะคะเรียกว่าเป็นของที่ระลึกที่น่ารักมากนะคะเป็นขวดพอกำลังพอเหมาะพอดีเอาไว้เดินทางนี่เหมาะมากเลยแล้วก็มีถุงนะคะมีถุงผ้าใส่ให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยท่านที่ตอบคำถามเข้ามาต้องรอรุ้นรางวัลละกันนะคะท่านผู้ฟังคะครั้งที่แล้วดิฉันพูดถึงเรื่องของการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อกำจัดหรือว่าควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวและก็พืชตระกูลปาล์มเป็นข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรที่เอื้อเฟื้อมานะคะแล้วก็ได้นำเรียนไปแล้วทั้งว่าเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเนี่ยมันสามารถช่วยในการควบคุมด้วงรัดมะพร้าวแล้วก็ด้วงที่เป็นศัตรูพืชต่างๆได้ยังไงโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยนะคะก่อนที่จะเป็นตัวเต็มไว้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ได้นำเรียนถึงวิธีการเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวนะคะวงจรชีวิตของมันไปแล้วด้วยแล้วก็รวมถึงได้แนะนำให้รู้จักกับราเขียวเมตาไรเซียมว่าเป็นยังไงไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ยังพูดไม่จบนะคะนำเรียนไม่จบก็คือเรื่องของวิธีการขยายหรือว่าการผลิตราเขียวเมตาไรเซียมเอาไว้ใช้เองโดยเกษตรกรเองนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเองนะคะเรื่องถึงการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดในการใช้ในวันนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วให้จบนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของปุ๋ยชีวภาพพ.ร. 12จากกรมพัฒนาที่ดินกันต่อค่ะท่านผู้ฟังคะเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมก็คือเชื้อราที่เราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเป็นออกสีเขียวขี้ม้านะคะเขียวสีเขียวเข้มๆนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสำหรับที่จะใช้กับแมลงที่มีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในดินนะคะก็คือกลุ่มของหนอนด้วงแรดมะพร้าวหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยนะคะใช้ได้ผลดีบางครั้งยังใช้ได้กับตะกั่วแตนแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแต่จะเป็นคนละสายพันธุ์กับที่ใช้กับด้วงแรดมะพร้าวแล้วก็ด้วงหนวดยาวอ้อยค่ะการเข้าทำลายอย่างที่นำเรียนไปแล้วก็คือตัวของเชื้อราเนี่ยมันจะเจาะทะลุผนังนะคะลำตัวของหนอนหรือว่าแมลงเข้าไปนะเมื่อมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมพอเข้าไปแล้วก็จะไปดูดซึมใช้อาหารภายในลำตัวของแมลงเป็นอาหารของมันเติบโตนะคะแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะภายในทำให้มันขยายจนเต็มตัวของแมลงที่เป็นเหยื่อของมันนะคะหลังจากนั้นหนอนหรือว่าตัวแมลงก็จะตายลำตัวก็จะแข็งแห้งแล้วก็มีลักษณะแบบที่เรียกว่ามัมมี่นะคะหลังจากนั้นเมื่อตัวของแมลงตายเชื้อรามันก็จะหาเหยื่อตัวใหม่ ือหนอนตัวใหม่ที่จะไปอาศัยนะคะมันก็จะแทงทะลุลำตัวออกมาผ่านออกมาดังนั้นลักษณะของมัมมี่หรือว่าตัวของซากหนอนที่ตายแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับมีผงสีเขียวๆนะคะปกคลุมโดยทั่วโดยรอบตามตัวของมันดังนั้นก็แสดงว่าเป็นฝีมือของเชื้อราเขียวเมตาไลเซียมนั่นเองนะคะการผลิตขยายราเขียวเมตาไลเซียมสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็บอกว่าทำได้โดยการที่เตรียมอุปกรณ์ก็จะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดถุงพลาสติกทนร้อนนะคะมีสำลีนะคะแล้วก็กระดาษฟอยล์สักนิดนึงหรือว่ากระดาษทั่วไปก็ได้นะคะมีในส่วนของหม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งแล้วก็ในส่วนของอาจจะมีตัวที่ตักหรือว่าช่วยในการเขี่ยเชื้อนิดหน่อยนะคะวิธีการก็คือเอาข้าวโพดบดหยาบนะคะผสมกับน้ำ1ต่อ1ส่วนเลยเท่ากันเลยนะคะใส่ถุงพลาสติกทนร้อนปิดปากถุงด้วยจุกสำลีแล้วก็หุ้มทับด้วยกระดาษแล้วก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะคะอุณหภูมิสูงประมาณ121องศาเซลเซียสนะคะสัก20นาทีหลังจากนั้นก็เอาออกมาวางทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่หัวเชื้อที่เตรียมไว้เนี่ยคลุกนะกระจายให้ทั่วอาหารเลี้ยงแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องคือวางไว้ในห้องเลยไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องใส่ตู้อะไรทั้งนั้นนะคะทิ้งไว้สัก 1-2 สัปดาห์ค่ะเชื้อราก็จะกระจายเต็มถุงนะคะวิธีการอาจจะใช้ตัวอาหารที่เลี้ยงเนี่ยต่างกับเชื้อราบิวเรียหรือว่าไตโคเดอร์มาที่ใช้ข้าวนะคะอันนั้นคือหุงข้าวให้พอสุกๆดิบๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่เชื้อแล้วก็เขย่าลักษณะคล้ายๆกันนะวิธีการก็ไม่ต่างกันคือลักษณะของเชื้อสดนะคะใช้ถุงพลาสติกทนร้อนนี่แหละเป็นตัวห่อหุ้มนะคะเป็นตัวที่เก็บเป็นแหล่งที่อยู่ของที่ขยายนะคะเชื้อนั่นเองก็ง่ายๆฮะลงทุนไม่เยอะเลยนะคะก็แค่หาซื้อข้าวโพดนะคะมีน้ำมีสำลีนิดหน่อยนะคะมีกระดาษที่ใช้หุ้มแล้วก็มีหม้อนึ่งนะที่จะต้องใช้รวมถึงตัวของเชื้อราแล้วก็ถุงพลาสติกนั่นเองที่จะต้องมาใช้นะคะวิธีการง่ายๆค่ะหลังจากที่ได้เชื้อราเขียวเมตาไลเซียมแล้วนะคะมาดูวิธีการนำไปใช้ค่ะก็อย่างที่นำเรียนว่าในส่วนของราเขียวเนี่ยไม่ใช่การที่เราท่านจะไปใส่น้ำฉีดพ่นเหมือนกับบิวเวอเรียหรือว่าไตโคเดอร์มานะคะราเขียวเมตาไลเซียมมีวิธีการใช้ก็คือบอกแล้วว่าใช้กับแมลงที่มีวงจรชีวิตในดินดังนั้นต้องอยู่กับดินไม่ใช่ผสมน้ำแล้วฉีดเหมือนกับตัวอื่นนะคะวิธีการก็คือเขาให้เตรียมกองล่อนะคะเพื่อที่จะล่อตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่กองล่อมีอะไรบ้างก็จะมีขุยมะพร้าวขี้วัวแกลบเศษหญ้าพวกนี้ที่เป็นวัสดุที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนี่แหละนะคะเอามาผสมให้เท่าๆกันสัดส่วนพอๆกันอาจจะ1ส่วนเหมือนเท่าๆกันนะคะผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแต่ว่าไม่แฉะนะคะไม่แฉะแล้วก็ทิ้งไว้จนส่วนผสมเนี่ยมันมีการสลายตัวและอุณหภูมิภายในกองเนี่ยเย็นลงแล้วก็นำเอาราเขียวเมตาไลเซียมไปโรยในกองล่อคลุกให้ทั่วนะคะเพื่อให้เชื้อกระจายโดยทั่วกันแล้วก็พูดง่ายๆว่าคือทำให้เชื้อในมีโอกาสสัมผัสกับเหยื่อมากที่สุดนั่นเองให้ความชื้นโดยการรดน้ำแล้วก็หาวัสดุคลุมหน้าดินเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียความชื้นในดินนะคะซึ่งถ้าไม่มีความชื้นเชื้อราอาจจะมีปัญหาได้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นนะคะด้วงแรดมันก็จะบินมาเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมันนั่นเองมันจะมาวางไข่ในกองล่อนะคะพอวางไข่แล้วไข่ฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะตัวหนอนก็จะติดเชื้อราเขียวไปเลยตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่นะคะราเขียวในกองล่อก็จะมีทำหน้าที่ของมันตามที่เราได้นำเรียนไปแล้วนะคะจนหนอนที่ฟักออกมาตายนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าราเขียวในกองล่อเนี่ยจะทำหน้าที่ของมันนะคะได้นาน 6-12 เดือนน่าสนใจมากๆอย่างที่บอกว่ามีการมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะมาดูข้อจำกัดในการใช้ราเขียวเมตาไลเซียมค่ะเขาบอกว่าราเขียวเมตาไลเซียมเนี่ยเป็นจุดสำคัญก็คือมันเป็นราดังนั้นมันต้องอาศัยหรือว่าต้องการความชื้นสูงในการที่จะขยายตัวหรือการงอกของมันนะดังนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลที่ท่านจะใช้นะคะช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ต้องสังเกตสภาพอากาศให้ดีนะคะถ้าสภาพอากาศไม่ค่อยจะดีอย่างเช่นแสงแดดจัดร้อนเนี่ยอย่างนี้ใช้ราเขียวไม่ได้ผลราเขียวจะตายก่อน นะคะแล้วก็การใช้เวลาจะคลุกลาเขียวเมตาไรเซียมเนี่ยเขาบอกว่าคนใช้ควรจะใส่เครื่องป้องกันอย่างเช่นผ้าปิดปากและจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ละอองของเชื้อเนี่ยปลิวเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราเองและอาจจะทำให้เรียกว่าหลายท่านบอกว่าแล้วมันจะทำให้เกิดโรคเกิดอะไรที่ร้ายแรงหรือเปล่าจริงๆก็คือกรณีนี้เขาป้องกันเอาไว้สำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะจะทำให้เกิดอาการผื่นคันได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบที่รุนแรงแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้มันก็ทรมานแล้วก็คือจะมีความไวกับเรื่องนี้นะกับสิ่งร้าวพวกนี้เนี่ยมากกว่าคนทั่วไปดังนั้นบางครั้งบางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะก็ไม่ป้องกันตัวบางครั้งก็มาคันเอาตอนหลังนี่แหละนะคะมีผื่นคันขึ้นมาตอนหลังเนี่ยก็จะรู้ว่าแพ้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเป็นภูมิแพ้หลายคนไม่ได้รู้ตัวนะคะต้องบอกอย่างนั้นบางครั้งเราแพ้ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะอย่างตัวฉันเองเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะคะปกติแพ้อากาศนะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นเป็นเรื่องปกตินะโดนฝุ่นแล้วก็จะคันแล้วก็เป็นปื้นเลยนะคะคันแล้วก็เป็นตุ่มเป็นแผลเป็นปื้นขึ้นมาเลยตามจุดที่แพ้นะคะแพ้อากาศก็คือมีลักษณะเหมือนเป็นหวัดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีการไอหรือว่าไม่มีเสมหะไม่มีอะไรนะคะลักษณะแบบเป็นหวัดนั่นคืออาการแพ้อากาศก็คือลักษณะของภูมิแพ้แต่ดิฉันเองลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องเกษตรกรไปพูดคุยเนี่ยหลายครั้งไม่เคยมีปัญหาเวลาลงพื้นที่เลยไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติเลยนอกจากร้อนเท่านั้นเองนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่านะคะพอไปต่างประเทศไปเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ละอองมันร่วงลงมาตลอดเวลาเนี่ยนะคะที่ปักกิ่งที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะไปอบรมไปสัมมนาที่ประเทศจีนแล้วปรากฏว่าวันแรกๆก็ใส่เสื้อคลุมดีนะคะคือใส่สูทเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเรามีเสื้อคลุมนะคะพอวันหลังๆถอดเสื้อคลุมเริ่มใส่แขนสั้นนะคะมีปัญหาแล้วค่ะแขนนี่แหละที่มันส่วนที่โผล่มาจากเสื้อผ้าเนี่ยไปโดนนะคะละอองเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราเดินผ่านมันตลอดนะคะปรากฏว่าเกิดอาการผื่นคันอย่างรุนแรงแพ้ค่ะนอนไม่ได้เลยนะคะคันยิบเลยนะคะคันแบบเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันอะลักษณะแบบนั้นเกาจนเป็นแผลนะคะคือเพิ่งมารู้ตัวว่าแพ้ละอองเกสรก็ตอนนี้แหละนะคะพอกลับมาเมืองไทยถามว่าเป็นอีกไหมก็ไม่เป็นนะคะเรียกว่าเป็นการแพ้เฉพาะอย่างเฉพาะที่จริงๆซึ่งกรณีของราเขียวเมตาไรเซียมเนี่ยผู้ใช้เองก็ต้องระวังตัวเองไว้เพราะว่าท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านแพ้มันก็ได้ดังนั้นเขาก็ถึงบอกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะเป็นการแพ้ในลักษณะผื่นคันเท่านั้นเองค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางกรมวิชาการเกษตรที่เอื้อเฟื้อมานะคะก็กราบขอบพระคุณด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะกลับเข้ามาช่วงที่2เรามารู้จักกับปุ๋ยชีวภาพพ.ร.12ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกรมพัฒนาที่ดินกันค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรนำนักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปตรงที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆบนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสภาพแวดล้อมเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นาและวิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจากการจำหน่ายสินค้าสร้างช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้บริการที่พักอาหารเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งการให้บริการต่างๆสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเกษตรกรได้เป็นอย่างดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้ชุมชนเกษตรและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรรวมทั้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงที่อยู่ในความรับผิดชอบนำทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ปัจจุบันได้คัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่12จังหวัดเมืองท่องเที่ยวหลักโดยเชื่อมโยงไปยัง12จังหวัดทางเลือกภายใต้โครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งเชื่อมโยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด+ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้เป็นทางเลือกใหม่ที่เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในด้านต่างๆทั้งการผลิตการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนการตลาดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีคุณภาพซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะในช่วงนี้เรามาดูมารู้จักกับปุ๋ยชีวภาพพ.ด. 12ค่ะฉันเชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรน่าจะรู้จักกับพ.ด.สารเร่งพ.ด.ดีนะคะโดยเฉพาะพ.ด. 1และพ.ด. 2ซึ่งเป็นสารเร่งหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เป็นตัวพื้นฐานที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือว่าเพื่อที่จะให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นผลงานแรกนะคะเรียกว่าเป็นผลงานคลาสสิกของกรมพัฒนาที่ดินก็ว่าได้นะคะพ.ด. 1ก็คือเป็นพ.ด.ที่มีซองออกสีแดงๆถ้าจำไม่ผิดนะคะหรือว่าสีเขียวนี่ไม่แน่ใจคือพ.ด. 1จะใช้ในการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นกองปุ๋ยหมักทั่วไปปกติปุ๋ยหมักใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยดีนะจากเศษซากพืชซากสัตว์ต่างๆที่มากองสะสมรวมกันเนี่ยนะคะกว่าจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยใช้เวลา3เดือนแต่ถ้าท่านใช้พ.ด. 1ร่วมด้วยนะคะผสมน้ำให้มันฟื้นตัวก่อนแล้วก็รดลงไปบนกองปุ๋ยกลับกองปุ๋ยไปมาตามปกติเนี่ยนะคะตามระบบของมันเพื่อลดความร้อนในกองปุ๋ยเนี่ยระยะเวลาใช้เวลาแค่เดือนเดียวมันจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เลยเท่ากับว่าพ.ด. 1ช่วยย่นระยะเวลาให้กับท่านได้เยอะทีเดียวนะคะได้เยอะมากส่วนพ.ด. 2นะซองออกสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนพ.ด. ที่เหมาะสำหรับการทำปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนั่นเองก็ช่วยย่นระยะเวลาในการย่อยสลายของปุ๋ยน้ำเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นผลงานแรกๆของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นตำนานไปแล้วนะเป็นผลงานคลาสสิกไปแล้วใช้ประโยชน์กันทั่วไปนะคะท่านใดต้องเรียกว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเขามีให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงแค่ท่านอาจจะต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยนะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลว่าได้เบิกจ่ายให้กับท่านใดไปบ้างแล้วนะเป็นการควบคุมสต็อกหรือว่าการบริหารจัดการหรือให้บริการกับเกษตรกรท่านนั้นเองนะคะเป็นข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองค่ะก็ลองติดต่อได้ส่วนปุ๋ยชีวภาพพ.ด. 12เนี่ยคือผลงานล่าสุดจริงๆว่าดูจากเลขแล้วนะคะเขาจะเรียงมานะคะ12นี่คือล่าสุดแล้วแต่ถามว่ากรมพัฒนาที่ดินจะหมดแค่12มั้ยไม่หมดค่ะทางกรมก็ยังพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะอนาคตอาจจะมีถึงพ.ด. 100ก็ได้นะคะก็ลองดูกันต่อไปสำหรับพ.ด. 12ถือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะไม่ใช่จุลินทรีย์เหมือนกับพ.ด. 1หรือว่าพ.ด. 2เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและก็ฮอร์โมนให้กับพืชค่ะปุ๋ยพ.ด. ปุ๋ยชีวภาพพ.ด. 12นะคะถามว่าที่บอกว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยเป็นกองเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรูปร่างก็เหมือนกับพ.ด. 1พ.ด. 2ก็คือออกมาเป็นซองเหมือนกันนะคะซองจะเป็นขอบสีน้ำตาลนะคะปุ๋ยชีวภาพพ.ด. 12เขาใช้ชื่ออย่างนี้เลยนะคะแต่ข้างในไม่ใช่ปุ๋ยโดยตรงมันคือจุลินทรีย์เหมือนกันคือกลุ่มของจุลินทรีย์เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ตัวนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยสลายช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์เหมือนกับพ.ด. 1หรือว่าพ.ด. 2ปุ๋ยพ.ด. ชีวภาพพ.ด. 12เนี่ยจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างธาตุอาหารหรือว่าช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับพืชด้วยนะคะปุ๋ยชีวภาพพ.ด. 12อย่างที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์แสดงว่าไม่ได้มีตัวเดียวเขาบอกว่ามีอยู่4สายพันธุ์ที่รวมตัวกันอยู่ในซองเดียวกันนี่แหละนะคะมีอะไรบ้าง4สายพันธุ์กลุ่มแรกจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดินนะคะช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะคะหรือลักษณะก็คือปุ๋ยไนโตรเจนนั่นเอง นะคะส่วนที่2จุลินทรีย์กลุ่มที่2เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ปลดปล่อยออกมาละลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปของที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือช่วยละลายสิ่งที่อยู่ในดินนะละลายสารประกอบอินทรีย์ให้กลายมาเป็นปุ๋ยฟอสเฟตหรือว่าฟอสฟอรัสนั่นเองนะคะก็คือตัวแรกนี่ให้ธาตุหลักคือ N ตัวที่2ให้ธาตุหลักคือ P นะคะกลุ่มที่3ค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ช่วยละลายแร่ธาตุที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นกลุ่มที่3ก็จะทำหน้าที่ช่วยทำให้เกิดธาตุอาหารตัว K NPK ครบแล้วนะคะ3กลุ่มแรกนี่ให้ธาตุอาหารหลักครบแล้วส่วนตัวที่4ก็จะเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนให้กับพืชเพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญของรากแล้วก็เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นพืชนั่นเองเรียกว่าซองเดียวได้ครบทั้งธาตุอาหารแล้วก็ฮอร์โมนพืชนะคะธาตุอาหารหลักค่ะสำหรับในส่วนของจุดเด่นของปุ๋ยชีวภาพพอร์12ก็คือจะช่วยเพิ่มไนโตรเจนนะคะเพิ่มการละลายของหินฟอสเฟต 15-45% เพิ่มการละลายของโพแทสเซียมเฟสปา 10% ก็คือให้ธาตุอาหารหลัก NPK ครบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการสร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของรากและต้นพืชเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารของพืชพูดง่ายๆว่าให้ธาตุอาหารให้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตแล้วยังช่วยทำให้ต้นพืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดูดธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยมาใช้ประโยชน์เลี้ยงลำต้นของมันได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนวิธีการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพพอร์12หรือว่าวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้กรมพัฒนาที่ดินแนะนำว่าให้เตรียมวัสดุค่ะ3อย่างไม่ยากเลยนะคะมีอะไรบ้างมีปุ๋ยหมัก300กิโลกรัมสามปุ๋ยหมักนะคะ300กิโลกรัมรำข้าว3กิโลกรัมแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพพอร์12 1ซอง1ซองน้ำหนักคือ100กรัมนะคะอันนี้ไม่ต้องไปชั่งเขา1ซองเลยท่านแค่เอา1ซองมานะคะวิธีการง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากสำหรับวิธีการขยายเชื้อนะคะเขาบอกให้ผสมปุ๋ยชีวภาพปร12กับรำข้าวในน้ำนะน้ำนี่คือใช้1ปี๊บหรือว่า20ลิตรนะคะคนให้เข้ากันนาน5นาทีเพื่อให้พูดง่ายๆว่าให้จุลินทรีย์มันตื่นตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รดสารละลายนี้ก็คือน้ำที่ผสมกับปุ๋ยแล้วเนี่ยนะคะกับรำข้าวแล้วเนี่ยลงไปบนกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้ปุ๋ยหมักเข้ากับสารที่เราผสมนี้นะคะแล้วก็ให้มีความชื้นประมาณสัก 70% พูดง่ายๆว่าเอามือไปกำปุ๋ยหมักถ้าเป็นก้อนแล้วไม่มีน้ำไหลออกมาจากง่ามนิ้วของเราก็เรียกว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วลองคลายมือดูถ้าปุ๋ยยังเป็นก้อนอยู่ก็เรียกว่าโอเคแล้วใช้ได้นะคะความชื้นใช้ได้ละหลังจากนั้นก็ตั้งกองปุ๋ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง50เซนใช้วัสดุคลุมกองนะคะอาจจะเป็นผ้าใบนะคลุมเอาไว้มีไม้มีอะไรกดผ้าใบเอาไว้ไม่ให้ปลิวไปตามลมนะคะกองทิ้งไว้ในร่ม4วันก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะกรณีที่ใช้กับข้าวนะคะใช้300ไร่ขอไปค่ะ300กิโลกรัมต่อไร่นะคะพืชผักพืชไร่หญ้าอาหารสัตว์ใช้300กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกันส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นใช้ต้นละ 3-5 กิโลกรัมค่ะก็ง่ายๆนะคะเป็นวิธีการขยายที่ไม่ยุ่งยากใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะเรียกว่าพืชของท่านนะคะมีโอกาสหรือว่ามีการใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินได้มากขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25-30% ซึ่งนั่นก็คือลดต้นทุนการผลิตของท่านได้นะคะเขาบอกว่ามีคำแนะนำว่าควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีหลีกเลี่ยงการเผาตอซังค่ะเพราะว่าการเผาตอซังจะไปทำลายจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพพอร์12ที่ใส่ลงไปในดินนั่นเองปุ๋ยหมักที่ใช้ขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพต้องเป็นปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ใช่ว่ากำลังย่อยสลายนะคะเพราะว่าความร้อนในปุ๋ยหมักอาจจะไปฆ่าจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรเก็บปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อแล้วเอาไว้ในที่ร่มค่ะอันนี้คือ ปุ๋ยชีวภาพพ.ร. 12ที่นำมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้ไปไว้ใช้งานท่านติดต่อในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งใกล้บ้านท่านหรือสอบถามได้จากหมอดินอาสาในหมู่บ้านของท่านค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีคลีบหลังและคลีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียโดยเฉพาะคลีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียคลีบหางจะสั้นสีของลำตัวและคลีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและคลีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่คลีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากคลีบก้นและไปอยู่ใต้คลีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีคลีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีคลีบก้นตามปกติด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์